Já, komið sælir, kæru hlustendur að stýttist heldur betur í Íslandsmóti besta deild kvenna fyrir á stað núna 15. apríl næstkomandi síðasta móti algjörlega frábær sem endaði náttúrulega með þessum reyna úrslitaleik á hlíðar enda þar sem Breiðablik var Íslandsmeistari eftir markalaust jafntefli við Val. Við ætlum að henda hérna í smá ótímum bara spá fyrir deildina sem framundan. Núna tveir mánuðir í fyrsta leik svona rétt tæplega. Má segja þessi spá sé ótíma bær svo sannarlega, Guðmundur heiti ég, Magnús Haukur Harðarson með mér í dag. Við ætlum að bara svona fara yfir hvert lið fyrir sig, spá sem Maggi búin að taka saman. Maggi, hvernig ertu í dag og hvernig ertu bara stemtur fyrir deildina og svona stýttist í þetta?
Já, bara svona, þannig að búa að vera algjört vor veður svona síðist í dag, þannig að þetta hefur svona hjálpað til að skoða svona þessi liðin og úrslit í þessum leikjum sem að hafa verið spilaðir. Þetta erfitt að fá upplýsingar varandi æfingaleiki sem að kannski hafa farið fram. Félög geti gert miklu betur þar en maður hefur svo sem náð að sjá nokkra leiki og það hefur svona aðeins hjálpa með kannski að mynda skoðun á þessum tíu sætum sem að maður fyll í og þú talar frábært Íslandsmóti svona,
frábær endir,
ok 0-0 úrstaleikur, ok Nei, ég segi svona guðminn, en já, við kannski tölum svona almennt um þetta bara í heildina og hérna, ætlum við að byrja bara á...
Byrjum bara á tíundarsendu.
Já, þar er kannski það lið sem að, svona, það tindastóll sem að ég seti tíundarsæti. Mm-hmm. Ástæðan er auðvitað svo að hérna, liðið er búið að missa náttúrulega þessar útlýningar sem við vorum í fyrra og það er nú bara búið að tilkynna einn núna sem komið er, Nikola Haug. Hák eða Haug er komin til þeirra og það eru margar spurningar. Ég sá Tindastól spila á móti fram svo fyrirhálginn í þeim leik og úst, mér fannst það líta alveg þokkalega vel út. Þeir eru þetta með þessar ungu leikmenn og svona kannski leikmenn sem hafa verið þarna lengi, þetta fyrir liðin Bryndís Rut sem er kannski, hún er hjarta, hún er sálin og hún er svolítið liðið að mörgu leiti. Mm-hmm. Og hérna og síðan er kannski, ég seti svolítið spurningamerki við, ég sá það var fréttum daginn varandi það að Donni verður bæði með kalla og kvennalið og hérna, það hræði mig alveg, eða þú veist, ef ég verið leikmaður, hvort sem ég væri kalla meginn að kvenna meginn, burt svo aðstofamönnum og öðru, að ef aðalþjálfarinn er aðalþjálfur á tveim stöðum og þá, þú veist, hvor meginn er fókusin. Mm-hmm. Og hérna,
Þannig hefur nú gert þetta áður eða ekki?
Jú, algjörlega og það er kannski bara þetta og síðan eru svona orðrómar í kringum liðið að það gengur erfilega að fá leikmenn og semja við leikmenn og
sjáum það bara hérna á komnar farnirlistanum að það er náttúrulega allir leikmenn liðið samningslausir.
Já, ég mitt bara sá það og ég setti það ekki bara blaðið hjá mér þegar það er svo mikið. Mm-hmm. Og hérna, en auðvitað með hann að Elísu Bríeti og sem Birgitta Rún sem að eru náttúrulega virkilega upplýðir ungi leikmenn. Mm-hmm. Og hérna, en við getum ekki sett þær kröfur að þær kannski séu algjöri máttastólpar þetta ungar, það er fættar 2008, já, og hérna, þannig að það verður svolítið fróðilt að sjá og hvernig það er koma til leiks eftir tvo mánu, því það er stutt í mót.
Mm-hmm. Tindastóll er náttúrulega að fara í sitt þriðja tímbil í röðu í efstu deild, fjórða í heldina, náttúrulega alveg strosa merkilegt fyrir svona lítið bæjarfélag að vera með lið í efstu deild í fótbolta.
Já, algjörlega, sérstaklega kannski ljósið þess að, ég meina, kallalið hefur verið núna bara í þriðju og fjórðu deild. Mm. Og fóru uppheldi núna í þriðju deildina. Mm. Auðvitað er að það og það er náttúrulega búið að vinna gríðilega gott starf á Sauðárkróki, alveg frá að Guðni varna og fer með liðið upp og Óskar Smári var þar innan handar og svona síðan hafa náttúrulega bara góði leikmenn líka verið að koma upp í yngriflokkum eða í nærsveitum. Ég meina, ég held að mér skjáttist ekki, ég held að Elísa og Birgitta sér báða frá Blöndósi. Mm. Nei, Blöndósi, hérna, Hvammstanga eða ja. Eitthvað þannig að það er líka það og það er haldið vel utan um þetta. Mm. En síðan sá ég til dæmis að það verið að auglýsa eftir bæði þjálfurum og yfir þjálfurum fyrir næsta tímabil og annað, þannig að það er eitthvað í endurbyggingu þarna, þannig að ég hvet þjálfara sem hafa metnað að hérna kíkja á þetta. Mm. En síðan kannski sá leiki þar var síndin átti sjóvarpinu leiku Þór Káa og Tindastóll þar sem að Þór Káa bara rúllaði yfir 9-0 og Tindastóll þær var alla fengu færi í leiknum og sigurinn hefði ekki orðið tölu stærri en síðan sá ég að reynda móti fram hérna og það fannst mér þetta líta tölur betur út en við reyðum kannski fram og eftir sá leikur kannski þannig að þarna vorstu bara með íslenska leikmenn og það nú stelpa þarna sem að hefur spilað með Einherja Amanda Lind sem er kannski hinn leikmaður sem hefur verið allan sem ég sá að væri komin til þeirra og það nú bara frekar öflugum miðjumaður sem hefur gert það gott í annar deildinni með Einherja og hérna hvort hún sé tilbúin í að spila í efstu deild verður að koma í ljós en hún dugleg og hérna en svo er það bara þetta þegar þú ert ekki eitthvað neginn með hún tveir mánir í mót og öll þessi spurningum er ekki varðandi samningslösa leikmenn eru þar allar að fara að spila það er verið að tala launalækkanir veist, hversu há er þessu laun með það sem maður heyrir þá er þetta frekar 10.000 skallar en 100.000 skallar og varandi það að erlenda leikmenn er það svo ofan að hitt skilur menna, hvernig ætlar að selja þessum leikmennum sem eru búin að vera þarna í mörg ár að lækka sín laun eða það er tekið sem að það er hafa af þessu til þess að sækja það útlendinga veist, er það rétt veist, veit það ekki
já, já. Þannig að síðust ára tindastóll hefur það gengur vel hjá um að finna útlendinga og emitt það er náttúrulega þessi spurningamarki núna þar sem er bara eitt leikmaður komin og veist í fyrra með Jordan Rhodes og með Monaco í markinu sem var eitt besti markmaður deildarinnar og með Gwen í vörninni veist, þetta voru góði leikmenn sko
hágæða leikmenn, Jordan Rhodes og markmaðurinn og síðan þetta, það er missan alltaf miðvörnin hann að
Gwen,
já, mitt tímabil en náðu að halda sér uppi af bara eins og sé fór þetta mikið á barðunni og alltaf, með framherri sem að skoraði yfir 10 mörk og það er oft nóg í þannig að hún er það kannski að halda þar á floti með sóknamann sem að skorar þetta mörg í þessum leikjum og unnu réttu leikina það skiptir greiðlega máli fyrir þessi lið að hérna, burt frá hérna leikjum kannski við ef toppana en mér fannst til dæmis Tindastóll vera svona í minningunni eina liði sem mætti á Hlíðarenda og pressaði Val og ætluðu að veist, voru svolítið svona don't give a fuck og mættu bara og hérna þannig, veist, mér varst það og mér veist uppleg donna í flestu leikjum mjög gott og hérna en ég er ansi hrættur að þetta gæti orðið ansi erfitt tímabil svona með við þessi tveir mánir í mót og þessir orðrómar svona hitt og þetta sem að kannski, já, er kannski aðalmálið eins og stannir í dag
Þannig að árum fyrir mér næsta liða er einn leikmaður annað sem að fólk þarf svo sannarlega að fylgjast með sumar Elisa Bríðat Björnsdóttir eins og sagði fætt 2008 og hann bara leikir hlutverki á sér liði í fyrra og var bara ótrúlega góð var bara efnilegasta leikmaður í deildinni þetta er leikmaður sem getur farið bara á toppinn í boltanum
Já, bara hún getur farið eins langt á hann vill og það kemur mig bara óvart að hafa ekki heyrt að því að Valur væri búið að bjóða hérna en það kannski kemur
Það kemur kannski á endanum Þannig að næsta liði í spáni, 9. seti
Já, það er svona nýlegar það er FHL og ég held að þjálfari FHL er ekkit eitthvað hoppandi hissa yfir því að vera settu kannski 9. seti á þessum tímapunkti en núna eru 3 útlendingar, erlendi leikmenn búin að bætast við bara í þessari viku
Það heldur betur búið að vera fréttir í þessari viku að austan
Já og ég gerir ráð fyrir því að séu að 3 á leiðinni í viðbót og síðan er spurning hvernig það fer hérna þessi sem að Ía og Vestri er að leggja til á KSÍ-þinginu varandi leikmenn utan EES að verði leiðir 5 en ekki 3, það mun til dæmis hjálpa FHL eða tekur gildi strax þar að segja sem að er held ég vera svona kalla eftir en auðvitað eru risastór skörð eins og við vitum bæði
Þetta er enn stór skörð að geta verið
Já, en ef við gátu fengið svona gæða leikmenn eins og Emma Hawkins og Sammy Smith í fyrra þú veist, ég veit að það eru þjálfarar, örfáir hérna sem eru vel tengdir við öfluga umbósmenn með öfluga leikmenn og FOL þjálfari þeirra er þar einn af þeim.
Er hann ekki eitt bara sá besta landin að finna með þetta erlenda leikmann? Við getum talað Nick Chamberlain
og... Þeir eru alltaf held ég bara í sömu lúpu
sko,
á mörgu leiti, þeir fara út
til Bandaríkjanna og skoða leikmann þar.
Já, og annað og eru bara mjög vel tengdir og sem að skipti máli sérstaklega þeirri stöðu sem að þeir eru í fyrir austan sko.
Þegar maður er að þjálfa liðan svo FOL þar sem við ert kannski ekki með rosa stórt púla leikmann og það er að vera svolítið góður í þessu.
Já, algjörlega, en svo ertu samt með sko, minna, þar spilum við Víking í lengjudeildinni lengjubikarnu núna bara fyrir ekki svo lengur töpuð 2-1 og það gaf já, svona, já, og skoðaði byrjunlega hjá, með þetta eru stelpur sem eru búin að vera þarna, ég meina þeir eru með hérna, þú veist, eins og Rósi Fjóla og Björg Gunnlaug sem eru ansim öflugar og Rósi og svo rosalega á síðast tímabili hjá FHL og þannig að þú veist en svo tapaði 3-0 um til Keflavík og ég sko liðið þar var öðruvísi og það var aðeins yngra líka, þannig að þetta er svona já, Keflavík er enda með mjög öflugt liðu sem að ég held að muni fljúga upp úr lengjudeildinni ásamt IPVF fyrir næst tíðumbil, en þetta er svona algjört veist, það verður erfitt fyrir öll lið að fara austur ætlaðu að spila í höllinni
það held ég
það já, ef það spila í höllinni, það er þetta ferðalag þú veist, burt frá því hvort þú farir í flugvél eða sem að gerir ráð fyrir að flest lið geri
Jú, það spila í höllinni, ferðabur höllin
Já, þannig að það er alltaf þetta og fara inn í höllina og spila þeirra heimavelli verður erfitt fyrir öllið og þannig að ef að það er ná að vinna réttu leikina og vinna þessa heimaleiki og stela, ef að segja stela sigurum á heimavelli móti ef að horfa í stjörnuna, FH fram
Tindastóll
þetta, þú veist, þannig að það er, þú veist, það er mjög spennandi sumar fyrir FHL og eins og ég segi, ég meina þessi þrý leikmenn sem að koma núna þetta eru allt svona sóknarsýnaði leikmenn
Já, það er náttúrulega bara að fylla þessi skör sem emma og saman það skilja
Já, þeir eru náttúrulega missa líka hana Jalen Sandoval sem var virkilega öflug á miðinni eða í vörðinni hjá mér fyrra ég fann þess svo sem ekkit það en ég nokkuð vissum að það verið sami markmaður ég minnir að það hefur verið tilkynnt að einhverjum tímupunkti fyrir svolítið síðan þannig að það er mjög öflugt, hún er mjög öflug í markinu, en svo ertu með bara kjarn af íslenskum stelpum hana og þessar stelpur eru heldur betur tilbúnar að vinna fyrir þjálfarann sinn og félagið og það mun koma mögulega upp í hú veist, 8. sæti eða 7. sæti þegar líður á sko
algjörlega og það er líka bara kom tíma á það að Austurlandið eigi lið í efstu deild gerir síðast þegar höttur átti liðið efstu deild kvenna árið 1994, þannig að komin tíma á þetta
algjörlega og mér finnst það bara frábært og sjá bara kvennalið frá Austurum að hérna, þetta er gert svona og ég vona svo innilega að Kalli, þjálfari fái hjálpina og það var einn á skýslu nú móti Keflavík og það var svolítið lenskan í fyrra í útileikjum að hann var einn á skýslu og ég vona að verði hægt að hækka aðeins rána þar að hérna fólk fyrir austan eða bara, ég veit ekki, bara svona verði hægt að styðja betur við bakið á honum sko.
Algjörlega. Þannig að einn leikmaður sem ég allavega greiðlega spenntur að sjá í efstu deild, bestöld kvenna, er Björg Gunnarsdóttir, systir Áslega Myndu, hún er komið upp í og spilaði í fyrsta sinn í efstu deild, búin að spila virkilega vel í neðri deildunum síðustu ár og bara mjög efnilegur leikmaður.
Já, algjörlega og hún er með greiðlega gæði, les leikin vel og föst fyrir og hérna, það er bara mjög spennandi að sjá hvort að, þú veist, hefði verið verið gaman að sjá kannski einhverja stelpur fara heim kannski Áslu Myndu og Telmi Ívas og hún hérna já, Þrótti fara meiri, nafnið stóli úr mér ég, það kemur já, eftir
Freyjakar
að hérna, en það var ekki svo gott en það verður skemmt, já, hann verður mjög skemmt að sjá og sjá þessar íslensku stelpur
Rósi, eins og nefndur að hann var leið ásins í leikadeldinni fyrra þannig að
taka næsta skref
það er svona smá kjarnið þannig sem þú eru gaman að sjá í efstu deild
algjörlega
prófa að sjá fram þar áttina seti, framarar
já, ég held að það sé svona rökrið þessum staðan er í dag að setja fram þar hann alltaf
koma upp í fyrsta sinn í langan tíma.
Já, algjörlega, bara það er búið að vinna gríðlega gott starf í Úlfarsdalum kringum kvennum knattspyrnuna.
Ekkert langt síðan, þú veist, meistaraflokkur kvenna var settur aftur á lakkinnar
hjá fram. Ég held að þetta séu bara þetta eru tvö tímabil í lengju deild og þrjú tímabil í annar deild.
Það er eitthvað svo leið, sko.
Það sé þannig og hérna kannski að besta við það sem er gerist í hjá fram og það er náttúrulega bara að þú veist, Óskar og náttúrulega Anita sem var með honum fyrst og annað að þú veist, það stuttur rosalega vel við bakið á honum og þau eru að gera óbúslega vel í kringum leiki hjá stelpunum og byrja að rósa því
mikið af fólki í kringum þetta
algjörlega og hérna og það er það sem að mun fleita fram hefur þeir fleittum í þennan góða árangar sem hefur verið það bjóstir en ekki við engin við því að það myndi fara upp í fyrra en lengjudeildin í fyrra var mjög skrítin og auðvitað þarftu líka heppni og líki leikmenn í öðrum félögum að meiðast og eitthvað svona og ég meina fram var í 8. sæti eftir fyrirumferna og fara upp og þannig að það er gríðarlega öflugt en það er líka þetta að það er búið að bakka rosalega vel upp hana og kannski stóra spurningumerkinni kannski kringu frammi kannski bara leikmann að velta Það er mikið leikmenn sem fara inn og út milli ára og mikið landsmönnum sem er alltaf erfitt að finna svo og maður sér það bara á leikskýslum í Reykjavíkumóti það er þrjú töp þar síðu gegn annarriðaliði Fjölnis sem að og síðan þessi 2-1 sigur á Tindastól ég sá fyrirhálfleikinn og hann leit ekki droslega vel út fannst mér hjá fram og þetta eru spurningamerki kannski í kringum erlendu leikmenn það er náttúrulega með frekar upplöðan taka hann tilbaka, hann að Elanju Lamatja
hún hefur burðið að vera bara eitt besti markmann í þessari deild
algjörlega, ef að hausin á hann er í lagi og hérna komur á óvart að óskamlega það hafi tekið hann aftur en svo ertu með Lili Farka skoraði tvö mörk í þessum tindastólsleik og leit þokkalega vel út Alda til dæmis sem hefur nú skorað núna ansið mikið að mörkum í bæði í annar deild og svo í fyrst deild nú er komið að stóra prófinu og hérna, hún hefur svona ekki verið að finna kannski taktin í æfingarleikjum
það er leikmaður sem þú þekki vel hún er rosa markaskori
já, hún er bara þú kennir ekki markaskori þú þarft að hafa bara þetta instinkt þú þarft líka að fá sjálfstörsti hún hefur heldur betur fengið það síðustu tvö tímabil og ég vona svo innilega að það haldi áfram að því að þetta er leikmaður sem leggur gríðarlega mikið á sig og gefur líka óbúslega mikið af sig hún er góð fyrirmynd fyrir yngri leikmenn og hjálpar þeim og sem maður kannski sést líka að þú veist það eru stelp hérna hún eins og Freyja Dís sem maður er að koma frá Fjölni er að taka stórt stökk úr annar deildinni sem bakvörður og ég held að minni henta henni og hún hef fengið traustið í þessum æfingaleikjum, svo er spurning hvað verður og Una Rós kemur frá Grindavík fyrirlið Grindavíkur og svo voru það að fá Ölgu Ingibergu lána frá Breiðablik miðvörður
Halda Mackenzie Smith á
miðvörður. Já, Mackenzie Smith fyrirli eða svona oftar en ekki og svo hún sem kom setna inn í miðvörðin hjá þeim hún hérna Dom
Dominique,
já, halda henni, þannig að það er mikið erlendi leikmenn líka það er 5-6 erlendi leikmenn og hérna
það er hafa verið að reyna við íslenska marka
algjörlega og það, því bara frósa líka en svo eru líka og ánst að hafa ég óskar um ánst að hafa spurt hann út í þetta ég veit bara svörin sem að hann hefur verið að fá ánst þess að hann hafi sagt mér það er bara þetta, þú veist að leikmenn þóra kannski ekki að fara í lið sem að mögulega fellur og þetta er svo rangur hugsunarháttur hjá leikmennum að það næri lengri átt og þetta er ekki það er ekki bara við fram sko þú veist, af hverju viltu vera að setja á bekknum í liði þegar þú getur mögulega startað í öðru lið, þú veist, af hverju tekur ekki bara skrefið á þínum ferli og hættir að pæla í því þú veist, að því að segjum sem svo ef fram fellur þá eru góð líkur því að frammunni fara beint aftur upp á næsta ári, það er að byggja ofan á eitthvað líka.
Já.
Og það er kannski svona kannski skilabótt til leikmanna sem eru að setja bekknum og stundum kannski ekki hóp hjá félögum drulliði ykkur til þess að taka skref og hætti að vera hrættar og hérna, ég mjög spenntur líka að segja, menna, þú veist, Katrín alltaf Klásen frá, sem kemur frá stjörnunni, mjög efnilegur leikmaður, menna, það sækja hana höllu, bara núna í gær, var það tilkynnt og ég held að, þú veist, Halla með reynslu, búin að vera alltaf út í háskólaboltanum núna og ég held sér vont fyrir FH að missa hana. Og svo alltaf, er kannski stæðsti jókurinn í framliðinu er auðvitað Muriel Tyrri.
Já,
ég. Það er náttúrulega bara, þú veist, getur hún spilað á þessu leveli í dag? Það er, þú veist, getur hún skilað þessu framlagi eins og hún gerði í fyrra í lengjudeildinni?
Þessi sóknarlína er náttúrulega virkilega áhugaverð, sko.
Já.
Með Muriel og Öldu og svo einhverjum svona fleiri leikmenn í kring þar, sko. Getur verið mjög spennandi að sjá í bestu deildinni.
Já, ég tók, þú veist, mjög með svona, tók svona, þú veist, það sem að, hérna, þú veist, ég reikna með allan sem ég sá er að þú veist það eru góðir erlendi leikmenn það sem að, og það er gott skipul að finnst mér á liðinu, þú veist, óhrættu við að verjast, fara í lágblokkina og bíða og það það er stemming
virkilega flott aðstæða
já,
og vel haldið utanum þetta eins og við segjum
að en það sem að, kannski svona fær mig til þess að hafa smá svona setja bremsun á mér veist vant að hraða í lið bæði framavið og hérna tilbaka og það getur lent í vesinni á móti liðum eins og já, ég bara haustferð í lið sem eru með hraða eins og FA og Breiðablik og Valur og Stjarnan og þú veist, þetta eru mjög kvikk lið og þú veist, minna fysikal þú veist, suma þeim en miklu meiri hraði og fram og ekki við að fá sér mikið að skyndisóknum að því að ég held að geti setið svolítið eftir
Nú er Óskar Smára að koma upp eftir að vera með tindastól síðast heldur hann kom ekki reynslunni ríkari núna eftir að teki skrifa að fara í fram komum upp um tvær deildir
Jú, ég vona bara ekkur sé ekki óþátt hjá Nei, mér finnst bara frábært að sjá unga þjálfara fá alltaf traust og allar þessi hjálp sem hann hefur fengið og Óskar vinnur sinna greiðlega vel og það verið frólægt að sjá hvernig hann mun bregðast við í kannski svona geti lent í mótlæti en góð byrjun er algjör líkill fyrir fram á þess tímabili versus að því bara hún hjá fram verði við Tindastól og FHL sem að eru að klára að setja saman lið og séðan við komist við að því hérna hvað lið verða þannig kring líka þannig að góð byrjun hjá fram er eitthvað sem að skipti gríðlega miklu máli þar
Fyrir mig í sjöunda seti, hvaða leið ertu með þar, hérna, maður svona getur ímynda sér að þetta verði svolítið pakki, þannig kring
svona. Já, sko, ég var að setja saman og var að renna þessi yfir í dag og annað þá sá ég þetta svolítið að hérna, það skiptist svona kannski smá í þrennt út með eitt lið sem að gæti verið bara algjörlega sér á báti síðan eftir með liðin í sem að ég mun tala hennum í öðru til sjöunda seti, það gæti eiginlega verið hvað sem er, 8, 9, 10
já.
Og liðið sem ég seti í sjöunda seti er FH og mitt ástkæra félag ef má þannig orða það
er að koma að taka sitt þriða tímabili í röða í bestu deildinni koma alltaf upp með hvelli og miklar væntingar gera til þeirra í fyrra svo kannski svona það er voru í efri hlutanum má svona kannski bíða má svona vonast þetta meira kannski
já, algjörlega og þessna er í skítrættur fyrir þeirra hönd svona meða við hvað önnu liðir eru búin að vera að gera rauninni bara eini leikmann sem hefur komið er Katla María frá Örebrú eða kemur frá Svíþjó
góður leikmaður
mjög góður leikmaður hann var mist svo sem ekki leikmenn úr byrjunuliðinu sínu Selma Sól sem fyrir Hauka komur óvart að FH hafi rauninni kannski ekki haldið henni að því hún spilaði ágætis hlutverk hjá FH síðust tímabili Hildur María Jónasdóttir náttúrulega fyrir fram hefur verið erlendis og hefur svo sem ekkert verið að spila neitt fyrir FH en við viti ekki efstu deild svo sá ég að þau mistu þarna unga stelpu, annar ekki Snorðóttir systirinnar Hildur er 2009, hún er ný í liðinu en
Hanna Kalmar fór kefla
Já, þannig að kannski það er ekki mist leikmenn sem eru byrnlisleikmenn en það er heldur ekki bætt vissi og þá spurði ég mig veist, ok, hvað veist, eru erlendi leikmenn fara að koma eru tveið þrjir erlendi leikmenn auðvitað kemur hann að koma ykkur leikmenn úr háskóla en máli er að þessi leikmenn fara svo aftur út Nei, ég veit, ég
svona smá skrifa blaði einhvern veginn
að mörgu leiti, en svo sko eru úrslitin er að hérna, tapa gegn Blikum síðu gegn Stjörnunni 1-0 sem kom mér óvart eftir svona uppgang Stjörnunnar í til dæmis í Reykjavíkumótinu og svo gera ég að blið við Víking 1-1 og ég sá þannleik og það var svona leikur sem komið smá óvart að leti, því letinu til að mér veist fast Víkingslið bara svona frekar hægt og stamt á móti F-alinn sem að frekar fest enda með svona mjög aggressívar unga leikmenn og það verður alveg fróðlega að sjá hvað verður en eins og staðan núna er F-alið já svolítið svona spurningumarki og þetta er þriðja tímabilið tóku ekki skrefið í fyrra sem hann var að vonast eftir auðvitað meiðis brauklinn hann á vondum kannski tímapunkti voru alltaf inn í leikjum voru að tapa leikjum síðustu 20 mínútunum mín spurning var þetta F getur F á fallið það var, ég var að hugsa það er liðið of ungt
sjáum við lengi byggunum rosa mikið að stelpum 2008 og 2009 að spila fyrir, sko. Og samanlega í fyrra þess að stelpum voru að fá sjansinn sko.
Algjörlega og síðan er kannski þessi síðasta spurning hver á að skora þessi 10, 12 14 mörg kannski fyrir félagi eða fyrir FH og ég allan var ekki með neitt nafn í liðinu hjá þeim núna
það er einnig að fá einhvern erlenda leikmann til að veist, græja það fyrir sig
það hlýtur að vera, en eins og ég segi þú veist, það hefði verið já, umræður um fjármálin í Hafnarfirði og ég þekki þau fjármál ekki neitt og ég ætla ekki að fara að tala um þau en það mun hafa hlýtur að hafa einhver áhrif og sér til þeim bara kallalið að það er í vesinni og hérna það ætti að segja sama kvennalið og með við lenskuna að þá gengur kallalið fyrir ekki, og það er ekkert alveg mjög Hafnarfirði heldur bara almennt í miður þannig að þetta verður svolítið fróðlegt, en þeir eru með sterka leikmenn auðvitað og ég segi, veist, með þrýr leikilmenn en alltaf, svo veistu með Aldís í markinu svo veistu með Örnu og ég setti svo Telmu sem ég
2008.
Já, sem að ég held að geti algjörlega sprungið út ef hún fara að spila leik eftir leik Guðni og Hlynur eru klókir þjálfurar og F-olið hefur verið að spila hennan fótbolta en þeir hafa líka alveg dregið úr því og það er kannski ekki verið talað það eins og í fyrra, ég meina það axlaböndin voru alveg sett á í mörgum leikjum og hérna sem er gott að blessa þú getur ekki bara að spila eitthvað kamikasi fótbolta alltaf sko. Og hérna
það er svo gaman að horfa
auðvitað, menna, þannig vill maður en F-olið í ár er rosalega stórt spurningamarki en ég fagna samt því að það eru mikið á ungum leikmönnum og F-o hefur verið að einnoka Íslandsmeistaratitli í þriðja og fjórða flokki kvenna 2-3 ár held ég aftur í tíman og það er sem stelpur er að skila sig þeir eru með 5 leikmenn í 17 alla þær hafa verið að spila leiki núna í undirbúningstímabilinu þannig að það er rosalega mikið að spennandi leikmönnum í FH en eins og við vitum að þá er þessi deild ekki gerð fyrir neina, þú mátt ekki gera henni mistök þú mátt ekki hiksta af því hún er bara, þetta eru 10 lið og þetta eru bara 18 leikir sem að þú fær til þess að einhvern veginn, og þetta er þessi úrslagkjafni en ef þú lendir í 7, 8, 9, 10 og ert í slæmri stöðu þá færðu bara 3 leiki sko.
Algjörlega.
Hanna ég, þú veist, ég vona ekki en ég hef áhyggjur af hérna F-liðinu ekki út af, heldur út af ég hef áhyggjur á breiddinni og
þurfa að fá þetta kryddi svona lengi.
Já og hérna hvernig ungi leikmenn munu bregðast í mótlæti það er svona kannski en þess að segja, ég fagna því að sjá allar þessu ungu leikmenn og ég mér þetta frábært en á kostnað þess mögulega að vera í fallbáratu gæti skeið
gæti verið hann þannig að í sjötta seti, hver er þetta með þar?
Í sjötta setinu er Stjarnan
Þjálfara breytingar, það er alltaf frá síðasta tíðumbilega það voru breytingar, Kristján Guðmundsson hann að hætti á miður tímabili og Jónas Karl Sigurstensson tók við liðinu þá hann heldur áfram með liði
Já, ég held að það sé bara það hafi verið góð lending fyrir Stjörnuna virtist allan svona með við spilamennskuna sem að Stjarnan var hársbreidd frá því að tróða sér inn í top 6
það muna nú ekki miklu
á kostnað F á það ekki
Jú.
Og hérna og hann er búin að fá sin gamla vinnufélaga Arna Pál við unnu saman allir hjá Káver sem fór nú ekki vel en ég held að það, við þurfum nú ekki að ágjöra að það gerist aftur en stjarnan auðvitað kannski kom óvart í fyrra hversu slakar það voru náttúrulega framan á móti og kostum það skrifast á þjálfarinn eða leikmennina er bara eitthvað sem að hægt að ræða einhverjum öðrum vettvöngin kannski
voru menn ekki í kringum félagi svolítið bara væru kjær eitthvað neginn
Jú, líka það, það er náttúrulega bara eins og segja þú missir sem þú sjónar að því að gengur vel sko og hérna eins og ef þú skoðar svona kannski leikmennir sem eru komnir þeir eru konum með verið varis í markið sem er bara mjög sterkt eigin, er náttúrulega með auði skefing ennþá á samningarna þannig að hún er náttúrulega hálst og traust hvað sem mikið það verður Birna kemur aftur heim, kemur frá HK og mjög stilt að með sterkt að fá Margrét Leu hún er greinlega vilja að fá spiltíma frá Breiðabliki
og svona hluti af hóknum og sérstempilega á blikunum
og svo náttúrulega kannski spennandi leikmaður sem er Jakubína fjörstættir að fá hana að láni að hún fá að spila, hún fekk lítið að spila með blikum í fyrra
Já, hún getur alveg spilað þessari deild, hún hefur sýnt það áður sko
Já, og þeir missa svo sem ekki leikmenn úr kannski byrjunliðinu sínu, þannig séð en auðvitað er sérstakt að sjá að það sé búið að selja tvo leikmenn, Trafnildi Sölku og Sóli Eddu og kannski tölum það, kannski við tölum að tala um val af því að ef ég hef verið þær það ég bara verið ásum í stjörninu og spila hlutirk þar
Já.
En og svo náttúrulega veist, erum að klóti náttúrulega farin verður ekki, hún náttúrulega kannski sterkar inn í klefa og allt það en þetta er svona mér finnst þetta alveg þokkalega menn að það rúlu upp hérna reykjagumótinu verður ekki reykjagum meistarar en fá samt silfumetalina að hérna en svo kemur þeim mitt komur óvart töpuðu gegn F á 1-0 og stein liggja svo fyrir blikum og það er kannski og það er spurninga sem ég hef með veist, hver á skora mörkin eins og sem er andrið algengt í
vanta markaskora
vanta kannski reynslu sumstað, þú ertu þetta með önnumaríu og veru og síðan ertu með leikmann sem er að fara að spila núna heilt tímabil það er nú Úlfadís hún er búin með háskólaboltan kom
og besti leikmaður stjörnunnar sístembli
algjörlega ég sá hann í FA fyrst þjálfaði hann og var að þjálfa hann þegar hún var í FA og hann og hún er með eitthvað svona eitthvað fítonskraft sem þú fæðist með þú byrðan ekki til og hérna ég hef bind mikla vonið við því að hún springi algjörlega út í sumar og bara hún gæti orðið topp 5 eða 3 leikmaður í þessari deild sko og hérna að því hún getur bæði varist og hún getur skorað og hún einhvern veginn getur bara gert það sem henni sýnist þegar hún er á sínum degi og hún sýndi það hérna í setni hlutan kannski í fyrra og hérna þannig að já ég þú veist stjörnilið
þessu áhugart samt með stjörnuna hvað það er fljótt að breytast það í tveimur árum síðan var þeim spáð í Íslandsmeistaratitlinum og svona rosa pepp í gangiðan í Garðabænum og svona og svo bara núna einhvern veginn þú veist kom þar í svona smá umbreytingar skeið einhvern veginn
getur það verið að meina, ef þú skoðar er fókus stjörnunar á kallalið félagsins
já, þú veist maður svona, hún veit það ekki alveg sko veist, svona, margir svona stórir leikmenn búin að fara þann faraða hann síðust árin sko þannig
að þau mistu boltan
þegar tækifærið var
sko. Já, meni, þegar Katrín fer í Breiðablik
Jasmín fer í Val og...
Já, Jasmín er náttúrulega er samt eitt tímabil viðbót þegar Katrín fer og það er eina rauninni glæpsamlegt að það hafi ekki verið fengið framherji í það lið
Já, bara 100% sko.
Og burt af því hvað það er íslenskur eða erlendur og það er bara þar, ef að segja að þetta hafi byrjað að hérna, spýrla staðans frá þeim sko.
Það er bara, þú veist, ég er ennþórin áttum á því hvernig það gerðist ekki sko. Það er, eins og segja, bara glæpsamlegt það hafi ekki verið fengin alveg sóknumæri það liða því það var tækifæri sko.
Ég held að, þú veist, ég held að stjarnan verði á góðu róli og það er mjög spennandi leik með líka ungir eins og Hrefna sem að hérna, fekk hlutur ekki hennar í fyrra stækkaði og hérna get nefnt nokkar aðra leikmenn en það er kannski óþarfi að fara í einhverja nafna kallastu nöfnum en þess að segja Hrefna kannski svona svo leikmenn sem að gæti líka tekið næsta skrif og ég vona það og hún fekk sjálfstraustið á síðast tímbili og Kalli er klókur þjálfari og við sáum það að hann tapaði ekki mörgum leikjum
Nei.
og Arnar gerir lítið annað en að horfa fótbolta og klippa fótbolta fyrir stjörnuna, hvort sem það sé fyrir þá þetta kvennalið eða yngri flokka og er að vinna svona vinnu sem er hérna sterk og hann heldur áfram með Álftanes, þannig að þú veist hann veitalið þekkir ungu leikmannina sem er að koma inn og allt það, þannig að ég held að Stjarnan, þú veist ég held að sé ekkit ósengjant að setja það í sjötta seti eða hefur unni kannski F á það, ég kannski settar einu sætu ofar, ég veit það ekki en svona mín tilfinning er þessi að Stjarnan gæti verið algjörst í jójólið.
Ég held að það væri gott fyrir Stjörnuna bara einhvern veginn að komast í efri hlutan og byggja svo út frá því sko.
Algjörlega og svona akkurat í dag það er eitt laust sæti er og það er þetta sjötta sæti sem er laust svona fyrirfram og hérna og Stjarnan getur verið þar alveg svo F getur verið þar og mögulega fram og F og L meiri sér sko. Þetta verður alveg þetta er algjör grautur. Það er miklu erfiðar að rýna í hérna ótímabæra spá fyrir bestild kvenna heldur en eins og lengi til karla eða eitthvað svo leið sko. En þetta er samt svona línan á milli og ég hvet eins og ég aftur félag til þess að gera grein fyrir úrslitum í æfingaleikjum og fleira sko.
Í fimmta sætinu, hvað er þetta með þar?
Herru, ég er með víkingskonur.
Það er heldur betur búið að vera gaman hjá víkingum síðust árin.
Já, ég meina bara það er búið að vera standardi partí í svo kallari hamingju og hérna og það er meina, það bjóst engin endalega við í þriðja seti, ég held reyndar að ég spáði um þriðja seti í þeirra, eða hvort það veri fjórða, ég man ekki hvort það var.
Við þurfum eiginlega að fá þetta þriðja seti í Evrópukeppni sko.
Já, það þarf, veist, ég meina það þarf eitthvað meira til, af því að það er ótrúlega svekkjandi bæði, finnst mér að þú verður byggameistari og verður byggameistari með það geðveikt en af hverju er ekki Evrópusæti?
Já, nokkulega
og það sama með að lenda í þriðasæti ég meina, en það er nú ég held að það er nú í plönum UEFA að stækka hérna Evrópukeppni kvenna
stofna Europa League og konferensi fyrir
allan Europa League.
Allan Europa League.
Ég held að það sé alveg fótur fyrir því sko og hérna mér hefur fundist þær, ég hef búin að sjá þær í nokkrum leikjum í undirbúrstímpilinu og meina Reykjavík móti vinna alltaf þessa leiki en tapa svo á móti Stjörnunni, vorum fínan sigur á móti Þrótti 5-3 að mér minnir hann að fari og hérna, en það sem kannski ég vanta mér veist liðið svolítið svona stamt og ég ætla ekki að segja að ég búið að tapa gleðinni en það er einhver svona það er einhver smá leita rétt á orðinu svolítið þvingasum ef ég ætla að nota já, það er svona lík út af því að það er náttúrulega það er ekki mikla breytingar Áslu Dóra, Ísöld Mari og sen Jóhanna Elín sem kemur frá hérna frá Selfossi er nýju leikmenn það er missi ekki neitt nema að þetta séna er missa náttúrulega séinu en annars er það sama lið og kannski er það sem að er kannski að valda þessum stífleika einhvern veginn í sumum leikjum sem ég hef séð að, hérna,
það þurfa kannski bara eitthvað svona nýtt markmið og svona eitthvað nýtt til að stefna að
já, í rauninni
þurfa að koma sér á þann stað
já, algjörlega, og líka bara svona eins og segi, ég er ekki að segja gleðin eða eitthvað svoleiðis í farin en það gerist þú veist með lið sem að er búin að ná frábærum árangri ár eftir ár að það allt í einu kannski fer eitthvað svona þú getur nota orðið aðeins að súrna eitthvað neginn að þú ert farin að búast við því að hlutinni gangi vel hætti kannski örlítið að vinna fyrir því það er kannski eitthvað svona eitthvað sem að John þarf að horfa í, John er búin að vera lengi líka með liðið, Bjössi er komin inn með John, Kristofi farin nýr aðstofamaður kannski það eitthvað þannig að það er eitthvað svona já, þessna setja ég er í fimmtarsæti því mér finnst eitthvað smá stífleiki
Leikmaður sem er spennandi að fylgjast með þessi liða Áslu Dóra er komin heim og bara frábær varnamaður sem svona gekk í gegnum erfiða tíma með Selfossi, fór út, kemur aftur heim, úst, hún getur orðið besti varnamaður nýja sér deild
algjörlega og menn það verið frólt ég menna setur hana, er hún í byrjunliðinu fram yfir Gíu og og Ernu
erfitt, sko,
eftir sést tíðanbils ég menna Gíu var
stórkostleg
var hann ekki bara þriðji besti miðurinn deildin eða?
Bara frábær sko, kom mikið óvart
og hérna og svo veistu með þetta, þú veist ég var með, hérna, nú eitthvað punkt að þú veist missa lítið og bæta við sig eins og meina á sterkum leikmönum meina Áslaug er gríðarlega öflug leikmaður og Ísfold er svona verstæl leikmaður
vannmeti leikmaður, já. Sem fór, úst, hún fór með U19 landsliðinu á EM
akkurat, og hérna, kannski hún, eins og sé kannski þurfti hún líka bara komast í nýtt umhverfi frá Akureyri og allt það síðan, úst, og það sem er kannski þeirra stærsti, er náttúrulega þessi stöðuleiki að er það kannski bara jákvætt að það sé svolítið stífar og það sé svolítið skilur að það sé bara þessi merki um stöðuleika líka þetta er annað tímabilið í efstu deild núna næst ég hef engar áhyggjur af einhverju
second season syndrome
ekki neitt og síðan er kannski ég var með kannski svona spurningu til því veist, hver verður í markinu ég veit að þú veist Katla er markmaður númer eitt til Víking en mér fannst bara
Birta frábær síðast þessum
markmaður þegar Birta spilaði hún meiðist hún Katla mér varst svona Víkingur kickstarta tímabilinu þá þannig að en svo ertu bara með, ég meina það er bara barata, það eru hérna, stöður og ekki bara út á vellinum og ég fagna því þegar lið geta verið með tvo markmenn eins og Víkingur hefur.
Já, bara gott að hafa þess að samkefni náttúrulega.
Já, að því að hérna, svo ertu með, ég meina ég svona setti niður leikil menn að svona mínu viti svona fyrirfram og ég setti til dæmis Áslaug ekki þar að því að þarf að sjá hún að spila meira og allt þetta með Víking og allt það en þú veist, þá ertu með Ernu og svo ertu með Selmu og Bergdísi og síðan er spurning hvort að Linda Líf geti fyllt eftir góðu tímabili í fyrra veist, hún var að skora mikið og síðan er mjög spenntu fyrir því hvort að Freyja Stefánsdóttir hvort hún springi alveg út
Það er rosa potential þar.
Já, en hún er svo meguð líka, þú veist, að maður það líka aðeins að slaka á, hún er bara 2007,
já,
að hérna, það er ekki hægt að gera sömu kröfur á leikmann sem eru fætta 2007 og 2000, eða hvernig sem það er, sko. En, og rauninni fyrsta, kannski heila tímabil Freyju var í fyrra, svona, þú veist, það sem hún spilar rauninni fleiri byrjunisleiki en hún kemur á bekknum. Og hérna, en hún hefur nefnilega þetta, það sem að ég er gróslega hefina, hún inn á vellinu, hún hefur þetta fokkitt mót, einhvern veginn, hún er óhrætt, hleypur á alla orðamenn og hérna og bara virkilega öflugur spennandi leikmaður og eins og segi, Víkingslið þær geta alveg farið upp í annarsæti, sko tekið eitt skref viðbót veist, en eins og segi, ég setti þær í fimmtarsæti af því að mér fannst það svolítið stívar þó þar hefur verið að vinna leikina það fannst mér svolítið stívar. Og það, ég mynd þurf að fara örgla rauk fyrir því að hverju ég setti til dæmis þrótt ofan þær
Í fjórasetti
Þór Káa besta lið og undirbúinnstímabili ættu kannski að vera í fyrsta seti Nei, Þór Káa lið er bara
með besta leikmann í deildinni
heldur betur og nú fær allan samkeppni frá Sammy Smith í ár, eða ekki að segja það
já,
svona fyrirfram
ég er næstu búin að gleyma Sammy Smith
já. En Sandra Mæri er alltaf bara átti algjörlega unreal tímabil og það er búst, það sem að svekkjandi við Þór Káa í fyrra var þetta þessi upp ekki uppgjöf heldur að það hafi engin bara tekið í gikkin varandi það að búin að spila aldrei, það er unnu held í einn leik á grasvellinu sko. Og á ömulegu grasi eftir að höfst, hérna að ég trúi því ekki að þær spili á þessu grasi á þessu tímabili ég þekki þetta ekki hvort þessi búið að leggja gervigrasana, ég veit að var eitthvað í einhverjum spilum að færi gervigras án af öll en ég veit að ekki auðvitað á Þór Káa bara spila upp og greifa velli og þá var eitthvað vandamál varandi einhver auðlýsingaskilti og bla 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 hey, látið að ganga ekki, þú veist það er bera nöfn beggja liðin á Akureyri, Þór og Káa og hérna og það ekki bóðulegt að láta að spila á þessu grasi sem var hann í fyrra og það var bara til þess að það enduðu það sem það enduðu og það svona tímabilið svolítið fjaraði út fannst mér að því að framan af leitið svo vel út og hérna og má skrifa það bara á hann umlega grasvöld sko þessi ég má kannski líka að minna
útlendinganir, mér hans þeir ekki góðir
Nei, voru umlegir
Þar þurfa betri útlendinga til þess að lifta liðin upp á næsta plan með Söndru Maríu sko
Já, og þeir eru með huldurnar og, og Margrét Átna og bara fleiri stelpurnar sem erum að spila þarna lengi
Ímyndað er að færið bara alvöru nýju markaskorar með Söndru Maríu og huldu Já. Í kringu þeir sko
Bara guð blessi deildin
Já, veist, það er leikmaður sem það þurfa sko
Já.
Og með kannski Kari Maríu þannig fyrir aftan og eitthvað svoleið sko þannig að veist, leikmenn sem fengu fyrra enga veginn leikmenn sem þurftu í þetta lið sko.
Nei, og svona er alltaf þetta og þetta er kannski bara sami punktur og varandi fram eins og ég var eða það sem ég á búin að heyra varandi þetta að hérna að spila fótbolta bara hrósælindi minn svo Bryndís Eiríks fyrr í fyrra já, hún ætla bara sver sig í ættina hjá systrum sínum sem held ég held að bæði Malla og hún hérna það stólu úr mér hérna, allana, hún var ekki fyrsta Eiríksdóttir sem spilaði fyrir Þór Káa held ég og hérna, hún fer bara láni og spilar, fær fullta mínútum bæði sem bakurir og kantinum og hérna þú veist, það eru fullta leikmunum sem eru sitjandi á bekkjum hérna bara farið til Akureyrar
já, já.
Og spiliði með topp liði í deildinni
Meina, það er ekki leiðilegt að búa Akureyrar sko ekki yfir sumari
Nei, meina, það er alltaf topp veður og bara hrósa þá bara, meina, eini leikmann sem komin er Eva Rut Ástáðsdóttir
mér finnst þetta ein skemmtilegustu félagaskipti vetrarins
algjörlega bara, hún bara sýnir finnst mér veist, hún þorir allavega hún þorir að taka þetta skref af því að ég ekkit viss það að þú veist að hérna
Líka bara ungi leikmenn farið og takið skrefið
Já, sko. Að ég ekkert vissi það að einhverju þjálfarar í efstild voru endilega að pæla í Everut úst hvort það sem þetta hérna skrifa það á vannþekkingu eða ekki, ég ætla ekki að segja það en
Hún var alltaf að vera að spila bestu
Algjörlega, og hérna, og minnst bara frábært hann að fara til, hérna farið á, til Akureyrar og hérna, og hinn leikmaðurinn er Jessica Berlin sem er kemur frá Írlandi sem er, þú veist, en þeir missa hann Ísfold og brindi sér frá síðast tíðumbili
Það þurfa aðeins að bæta við sig
Já,
það verið í einhverju barútu um top 2 sko.
Það er tvær mánuðir í mót og hérna ástæðan fyrir sér til dæmis Þór Káa ofar en hérna Víkingu vann þrótt Þór Káa tapa um þrótti, ég sá leikinn hjá þrótt og Þór Káa og mér leiðin sér að vera að horfa leik bara í veist, tíundu umferð, af því að leikun gæðin voru þar fannst mér og þess vegna seti í Víking þarna og kannski geða þeim blóð tennurnar, en hérna mér varst bara Þór Káli bara, þú veist, það eru með þessi, besta undirbúnislið á tímabilinu ofta tíðum og svona byrjun móts en stæðista spurningum ekki er veist, þeim vantar leikmenn til að auka breiddina í liðinni hjá sér og hérna að þú ert með Söndru og Huldu og Huldu Ósk og Huldunar og Margréti og fleiri leikmenn sem að vantar svona kannski bara smá vantar smá innspynningu og ég veist, mér finnst ekki ólíklegt að næstu tveim vikum verði komnir erlendi leikmenn en þá er spurning í hvaða stöður þeir verða sko
Algjörlega, ég þarf að þetta í spanni
Þróttur
Ég hefði alveg getað að lyft þrótturinn um bjæði annars að þetta sko
Já, þú veist, það er alveg valið sko að því að hérna ég man ekki eftir svona spennandi glugga
Þetta er rosalegu gluggi hjá þrótturum sko
Þú veist, ef við byrjum bara að menna Katie Cousins er komin heim
Þarna, bara það að fá Katie Cousins það bara sýnir hvað það er alltaf að gera í sumar sko.
Já, þú veist, með Þórdís Elfu menna þetta
frábæleikmaður
mist funa
mjög öflugleikmaður
öflugbakur Unnur Dóra kemur frá Selfossi
leiðtói
Já, Svo ertu með hana
Klöru Mist, varnamaður sem kemur á Fylki.
Já, og já.
Já, þetta er, veist, þetta er bara að fá Katie Cousins, fá Þórdís Elfu, veist, Mist, Unnudóru, þetta er rosalegur gluggi, sko.
Algjörlega, og ofan að leikmennin sem eru þarna fyrir, sko, eins og Álfeldi og Jelenu og fleiri, og hún halda Molli í markinu,
já.
Sem að mér fannst setni hlutan í fyrra að vera mjög upplug, sko. Mm-hmm.
Veist, þetta þróttarlið með svona, eins og segja á hann, maður svona sér metnaðin sem er þarna bara, það er taka Katie Cousins, veist, hún velur þrótt fram með Val.
Er það?
Já, maður, okay. maður heyrði það allavega að bara Val tókst ekki endur sem ég við hana.
Já, svo hundlega gleymu Kerlan Murray,
mm-hmm.
sem var mínu viti besti bakurinn í fyrra, mm-hmm. að svona, þannig að þú veist, það er missa eiginlega engan, sko,
mm-hmm.
og Elisabeth Freyja Þorlfsdóttir, Freyja, kosta hún geti verið þessi leikmaður sem kannski ég fer að skora, hún er aðeins búin að skora í undirbúningstímabilinu,
mm-hmm.
en ég veit ekki, þú veist, ég kom með nú veist nokkari punkt að þú veist sterkur gluggi líklega svo besti en það þurfa að byrja vel, að byrja náttúrulega illi fyrir
já, tala Freyju Karin þá
já, Freyju Karin fyrir ekki, já og hérna, Freyju Karin við það og hérna þurfa að byrja vel,
mm-hmm.
En það var líka spurningin, þú veist, það er svona eins og tala samanliði aftur á þeim, hver á að skora þessi mörg?
Mm-hmm.
Að því þær geta varist, þær eru með öflugan þar, þær eru með öfluga miðju, þú veist, Katie Cousins skorar ekki 10 mörg.
Mm. Freyja Karin, þú veist, hún átti að vera þessi leikmaður í fyrra, náði ekki alveg að veist, komast yfir línuna einhvern veginn, þú veist, þróttur þarf strækar.
Já, algjörlega, og ég held að sko Óli veit það alveg sko,
mm-hmm.
af því að eins og í fyrra þá voru í þessum leikir sem það voru að tapa það voru það samt að skapa sér færi og voru að skapa sér góða stöður, vantaði bara þetta end product að hérna, vilja skora og vera tilbúin í að skora og, mm-hmm. og hérna og það þurfa ekki endilega sko framherja sem að skorar 15 mörg heldur kannski frammeyra sem að ég var að segja 8 til 10 að því svo ertu með leikmennana sem að skora 4 til 7 eða hvernig sem þú horfir á það og hérna þannig að ég held að þegar í Laugardalum geti mig að vera mjög bjart sín
já, já.
Fyrir þetta tíðumbil og Óli árunu eldri í bestöld kvenna,
mm-hmm. Hann svona, hann óx inn í þetta
heldur betur, minna, Óli er veist, það eru örgulega fullt af fólki sem eru ósammála með en er bara einn af okkar færustu, langfærustu þjálfurum, mm-hmm. sem eru þarna úti og hérna, mér finnst hann sína það á síðast tímabili,
mm-hmm.
og hérna og ég vona það sem að veist, það sem er að vonast, það sem ég vonast til fyrir þessa deild er að það verði fleiri lið í baráttunni þetta fyrsta seti. En ég er ekkit voru svolga vangóður það.
Hmm.
Og hérna, ég er svona vona að þróttur geti tróðið sér þarna upp.
Ef það er fá að strækir, þá kannski kynntum maður hugsa um það.
Sko. Það er allt hægt, sko.
Já, þannig að Katie Cousins, þannig að gerðist bara um daginn, hversu bara stórt er það að þróttur nógi hana aftur?
Bara stórkostlegt og þegar ég sá að hún var yrði ekki val, þá hugsaði, ok, Nick hlýtur að vera búin að hringja og hérna, sem hann kannski gerði ekki, ég veit það ekki en bara eins og ég segi, þú veist mér finnst bara frábært að hún verði hérna áfram það var kannski það líka sem að mér fannst gott að heyra og vita því að það er unun að fylgjast með henni spila fótbolta
já, bara ógeðslega gaman að horfa henni að spila
og hérna, hún bara vel gert hjá þrótturum að klára dæmið eins rætt og þeir gerðu,
mm-hmm.
bara örgulega bara gengi kannski að kröfum hennar
já.
og hérna, ég fagna því þegar að leikmenn fá borgað eftir getu,
mm-hmm.
hérna í efstild kvenna og ég held að fleiri leikmenn ættu alveg að fara að gera það sko,
mm-hmm.
að hérna það er fullt af leikmennamanna sem eiga skilja að fá hérna borgaðar fastar tekjur á mánuði, sérstaklega ef við erum að borga einhverjum rúsinum í kallahópoltanum fullt af peningum fyrir já,
nákvæmlega
fyrir að sama sko,
mm-hmm. algjörlega. Þannig að vera virkilega spennandi að fylgjast með þróttarleginn í sumar. Lið sem verður ekki síður spennandi að fylgjast með, það er lið sem er öðru þetta í spáni, Valur.
Ekki Breiðablik?
Nei, ég las þetta, nú alveg sko.
Já, Valur náttúrulega bara náttúrulega mikla breytingar, já. Gríðarlega breytingar og...
Þetta er lengsti komnir svarnilistin á síðunni hérna. Þannig að og, kannski byrjum bara því, nýjir þjálfara líka.
Já, ég tek enga ábyrgð á það sem ég segi nema því ég teka fram og ég taka það fram núna, ég tek ekki ábyrgð því sem ég segi núna og yfir því sem ég hef heyrt og eins og með, það er alltaf einhverja sögusagnir í kringum alla þessa hluti og þú veist, fyrsta sem ég heyrði var það að þú veist að hérna, upprunalega hafði planið verið að hérna, Kristján hefði átt að vera aðalþjálfari og Matti hefði átt að vera í rauninni hún til aðstoðar og svona hvað var að setja, segja þú veist að leggja grunninn af því að Matti tæki við liðinu einhverju tímapunkti eða eitthvað svona, veist, þetta er sem maður heyrði fyrst síðan er bara tilkynnt að þú veist Matti tilkynntu fyrst og hérna og svo er Kristján tilkynntur bara daginn eftir eða hvernig sem þetta var og þeir eru bara tveir aðalþjálfarar og mín fyrsta spurning er bara gengur það upp þegar þú ert með prófíl eins og Kristján Guðmundsson á móti þú veist Matta sem að á
bara mjög efnilegu þjálfari
já, menna hann á eitt tímabil sem aðalþjálfari í meistaralflokksfótbolta
í lengi deildinni
já, og náðum fínum, flottum árangrum í Gróttu var í rauninni bara einum leikfræði að fara upp með þær og en auðvitað var hann í tvö ár með Pétri og allt það, þannig að þú veist það er alveg svona þú veist, hver tekur loka ákvörunum byrjunlið, hver tekur loka ákvörunum eitthvað skilur, það er svona kannski, þetta veldur alltaf þeir sem að tala um sem að hafa unnið í þessu tveggja þjálfara kerfi ég man nú ekki eftir einhverju drama í kringum kvennafótbolta, en við munum eftir í Keflavík, það sprakk heldur betur og hérna svona, ég er ekki alveg með fleiri kannski
maður líður bara eins og þetta virki aldrei sko
ekki af þessu leitum til heldur, einhvern veginn, af því að eins og ég segi þú veist, þú ert já, hvað ætlar að finna samflutin en það kemur í ljós og ég meina valskonur hafa svona sem átt allt í lagi undirbúnstíðumbil en samt svona frekar götótt finnst mér tapa á mjög til stjörnunni, steinleikja þar ég sá það að spila á mjög fylki það sem er unnu 4-1 en leikurinn var ekki samfarandi og síðan allt sem er búið að gerast á bak við tjöldin byrjar hann með Berglindi síðan kemur þessi frétt Katie og ef við horfum kannski á leikmenni sem eru farnir
Fanney náttúrulega bara besti markmann í deildinni Heili Vittekar sem var mjög góð í fyrra líka farin Málfyrir Anna farði Danmörkur aftur þú veist spurningarna já, með fleiri leikmenn sko og leikmennir sem komnir inn í staðinn þetta eru allt bara ungir og efnilega leikmenn sko.
Að þá getum við farið í skilur hvað er planið á Hlíðarenda
það er verið að breyta stefnum eða eitthvað sko.
Já en
alltaf er að fara bara í eitthvað svona rebuild phase og ekki berast titilinn sko.
Já ég meina þú veist það hefur verið kraf á Hlíðarenda að vinna alltaf alla titla ég ætla ekki að fara að tala það hvort að það sé ekki krafa núna eða ekki en svo er það líka, ég meina þú ert að bjóða, menn það eru leikmenn komnir, menn þú ert að búa að kaupa Sóli Eddu frá stjörnunni og hana
Hrafnildi
frá stjörnunni, voru keiftar á góðan pening sem er frábært að sé einhvers konar leikmannamarkaðar kringu þetta að kaupa Aufi frá Gróttu
efnilegasti leikmann í lengiðeldinni
já, hann er fætt 2008
Hellings meistaraflokksreynslu
Já, svo ertu með leikmann sem að ég er mjög spenntu fyrir að segja efstild sem að héti Kolbrá Una sem að frábæmi Gróttu í þjálfa þessa stelpu og ég það eru fáu leikmann sem að ég hef þjálfa sem að hafa haft það sem að hún hefur sem er svona algjört hugafar sigurvegar að leita henni til að hún hugsa það vel um sig og hún setur þannig kröfur á sig en það er líka raunhafar og hún gerir aðra í betri kringum sig og hún er bara með einstakt hugafar þessi stelpa og ég er mjög spenntur að sjá hana, svo er það líka með Ágústu Maríu sem er var hann lánu til IBVF og hún er 2008, Glódís Maria sem átti mjög gott tímabil með haukum í annar til kvenna þannig að ég, og svona er Tinna komin í markið
Já, það er virkilega spennandi og maður svona finnst þess að þetta sé bara ótrúlega rökrétt skref að Tinna bara fara í Val.
Algjörlega.
Samkvæmt gögnunum var hún besti markmaður í deildinni fyrra í fylkisliði sem fjall sko, og manni líður bara eins og hún hefði átt að taka þetta skref fyrir nokkrum árum sko.
En það sem ég ætla að koma svo inn á var að kaupa öllum þessum ungu leikmönnum væri ekki líka kannski réttar að setja kannski meiri pening kannski bara í yngri flokkana sína veist, hækka aðeins ranna í yngri flokkum félagsins borga fá betri þjálfara betri menntaði þjálfara í störfinar eða þú veist reyna ég veit ekki, búa til þá að því, þú veist, mér finnst alveg frábært að þetta geti keift leikmenn en ég skil ekki hvað af hverju engin hjá stjörnunni eða ég veit ekki hvernig það virkaði hvernig að þessi leikmenn ákvað að fara í val frekar að vera áfram í stjörnunni það, ég veit
Kristján ekki Kristján hefur eitthvað með það að segja þannig að það þjálfaður báður í stjörnunni sko.
Já, en Kristján var ekkert að nota hann en unga leikmenn en við viti
Jú, á sérstumli
En þegar hann þurfti þess
Já, þannig að
Ég veit ekki, ég er ekki seldur á þetta sorry, ég bara ég er ekki seldur á þetta concept sem að því að
maður horfur úr breiðablik og svo lítið maður á val og maður líður eins og valur sé að fara í alltaf rátt sko.
Algjörlega, að því að líka út með ég menn, þú veist ennþá með Fantasy, þú veist með Elísu og þú veist með hérna Berglindi Rós þú veist með hérna þessa leikmenn og þú veist með Lillý og þú veist með líka leikmenn sem eru hérna á aldri, góðum aldri og með mikla reynslu veist, langaði þeim að fara í einhvern nýjan fasa, einhver uppbyggingu skilur við þetta ekki leikmið sem að langar að vera í baráttum Íslandsmeistaratitil alltaf og vilja vinna hann þannig að ég er svona að vera fróld að sjá alveg hvernig það verður og blandan á liðinu er mjög sérstökum, nú erst með Fantasy held ég sem er elst, sem er fætt það stóliður mér og þú erstu með yngstu leikmenn annað 2008 þetta er alltaf gríðalegt aldurspil og allt það og hérna og það þarf að skapa stemmingu. Þar eftir með Elísu og annarra kelerarnana og þú veist, það eru
Það er ennþá góðu leikmennana
það eru bara góðu leikmennana Það er líka, þú veist, það er náttúrulega heila máli líka
Já.
Munu þessar ungu stelpur sem við tölum hérna Ég sé ekki fyrir mér Sóli Eddu Hrafnildi Sölku til dæmis vera að byrja leiki hjá Val Hvað er alltaf þá að spila í annaflokks fótbolta sem er frekar slagur því miður hvernar megin þannig að skilur eða allar að lána þessa leikmenn í hvert þetta lána þær allar að lána þær í liði efstu deild eða allar að lána þær í lengi deild þú veist, eins og segir, ég held að það eru fullt af svona spurningum, finnst mér svona auðví getur spilaði efstu deild
alveg klart
og Kolbra Una og ég og hérna hún Ágústa María líka sko En þetta er svona já, svona eitthvað uppbyggingafasi held ég að þetta eigi að vera og hérna, og verður mjög fróld að sjá samsetningun á liðinu, það er ekki búin að vera samfarandi í æfingarleikjum þó að hafa unnið leikjana sína, en þú veist það skítupa með sjöðunni, það sem voru bara svolítið hlaupið yfir þær þannig ég hef þó við setjum þær í annarsæti, þá er það bara að þetta er Valur og það eru leikmenn sem við erum búin að nefna sem eru náttúrulega bara með gríðarlegan prófíl
Já, nákvæmlega Þannig að eitt sem er heyrt með Val að El Metta sem er mjögulega að fara að taka skona aftur fram og þú búin að vera í Bagnar Rólu og hún minni spila með Val í sumar Þannig að Kristján Guðmundsson er áður reynt að fá hana í stjörnuna
Ok, það er En er það en, Þú veist, er það málið?
Yes.
Þú ert með Nadju Atla, þú ert með hérna
Gurn
Elisabetu, þú ert með ungu stelpu sem eru sóknamenn Hrafnildi, Ágústbjörn
Jasmín er hann líka
Jasmín, hana, er þá málið að fá El Metta eftir stórkostlegu leikmaður og hún er skilur en skilur, þú, hvað er þá planið? Ég veit það ekki
Þetta er svona, fyrir kannski ég veit það ekki heldur sko
Nei.
Þannig að Þórdís Þrönn kom fyrir eftir daginn að hún með fara frá Val, hvert viltu sjá hana fara?
Já, ég
F.O. Hemi F.O.
Já, ég verð til að fá hann í F.O.
Ég verð til að ég hugsa það, sko hún geti verið svona smá kriti þetta sónulegin hjá F.O.
Já, en þá þú veist, getum að fara að horta þú veist F.O. þá er hún kannski að taka mínútur af ég veit ekki, Telmu, er hún taka mínútur af Berglindi Freyju, er hún taka mínútur veist, þá fer ég þetta en ég vona Þórdís fari bara í lið sem að vil fá hana og ég held að öll lið vilja fá hana ef hún er klár sko og búin að ná sér af þessum ömulegu meðslum sem hún verði fyrir sko að hérna, já ég menna hún mun styrkja hvaða lið sem er og það bara spurning hvað hérna hún getur 100% aðeins ég vita að valið að fara öll í þessar deild nema kannski Breiðablik, ég veit ekki, ég erum pottet líka en hérna, það komur óvart og það með þessa frétti sem maður heyrir þá verðist nú vera þannig að stjórn Vals sé að taka ákvarðanir fyrir en svo er það að koma þjálfarar og þjálfararnir og hérna svara fyrir það sé ekki rétt og okkur svona þannig að það er mikið í gangi, Arnór Smárason var að hætta
Já, það er nóg í gangi þarna á Hlíðarenda
sem var yfirmann knattspyrnumála vantalega og sem gerir hann yfirmann hérna, hvernar með líka
já, já.
Að hérna, það er rosalega mikið í gangi
það þurfti bara að fara niður á Hlíðarenda með kameru og mynda þar allan daginn
sko. Þetta gerist þegar eitt kóngur hættir eins og börkur er þá gerast alls konar hlutir og fólk getur alveg sagt að haft sína skoðanar á Berki og sama með Jón Rúnar og sama með veist, minna hrannar hjá stjörninni og svona, en þú þarf líka þóra að taka ákvarðanir og gera hlutin einhvern veginn rétt og mér finnst kannski það vanta, kannski fagmennskuna virðist vanta kannski að hans upp á Hlíðarenda þessa dagana, bara svo hvernig var gert með Berglindi Björg til dæmis eins og það lítur öllan út fyrir, en Valur eru með lið til þess að berjast um titlana báða, ég er ekki að segja það en það vanta takt í liði.
Á topnum í ótímabæru spánni kemur engum óvart Breiðablik er þetta langbesta liði í deildinni í dag?
Já, ég held að sé hægt að segja það, já ég meina Telma þetta fer frábært að hún sé farin til Glasgow Rangers bara
stórt skref sko
og hérna, við ætluðum að taka þetta upp fyrir viku og þá var ég með hver að vera er hún að fara að vera í markinu, hún hertis alla
já Svont. Ég held að hún, ég hef síðan að spila mér finnst hún rosa góð í marki sko.
Já, en ekki ég ætla ekki að segja ekki en ef hún hefur verið í markinu þá hefur möguleikar annarlega verið stærri tel ég, að því hún er ennlega bara það ung að hérna, ég vona meira, ef að liða hann út að leita þessar markmanni ekki skoða erlenda markmann, fáði hana á láni, látið hana að spila, bara svo F á gerði sem var mjög hugrakt þannig mér
já.
Og hérna, en þeir eru náttúrulega konar með hana, Catherine Devine ekki, sem að verður í markinu veit ekki dumana en hérna, Nick er það höflugur ég að fá erlenda leikmenn
maður treystur hún fyrir þessu
algjörlega, svo náttúrulega bara er hún komin, heitis Liljar Berglind Björg
þú bara heitis, kemur náttúrulega bara fyrir ástöðugurinn
og Kristín Dís náttúrulega
Kristín Dís framlengir
komir á óvart að hún hafði ekki fengið kassi sjens erlendis en ég held að sé líka kassi bara menna, þetta sá gluggir ekki lokaðir, bara flott að gera samningu í Breiðablik og
hún var frábær eftir hún kom heim
algjörða, sko. Og kassi bara ná að fókusera á það verkefni og hérna
og Berglind náttúrulega mætt frá Val líka
hún er í revenge mode
hún var þannig að Blikana vildu fá hana í fyrra að Nick vildi fá hana í fyrra og fær hana núna þú veist með svaka vopni þessari svo núna
já,
missa, og í fyrra líka
missa kannski svona ef að segja þú veist með í fyrra varstu með náttúrulega Vigdísi náttúrulega seld til Anderlecht núna sem er frábært fagnar því að sé að vera að selja unga efnilega eða bara leikmenn úr deildinni að hún var með hann hraða sem kannski Katrín er ekki með og Berglind er ekki með það er náttúrulega bara markaskorar þannig að Svo, en þá kem ég að leikmanni sem ég verið mjög hrifin að í 2-3 ár núna sem Sara Svanhildur Jóhansdóttir sem var láni hjá frammi fyrra og hérna það er leikmanni sem ég mjög spenntur sér hvort hún fái svona tækifæri í þessu liði Breiðabliks af því að hún er ofboðslega góð og hérna óhrædd og hérna ég er spenntur að sjá hana hvort að hún ná að spila hlutverk af því að hún geti mjögulega tekið Þetta er hlutast sem að Margrét Lea var með sem finna allir stjörnuna Vigdís Lilja fyrir út en svo erum náttúrulega ertu bara með veist, ég var svona að finna kannski þrjá líkilmenn það er rosalega erfitt að skilja eftir leikmennina sem ég skildi eftir en ég setti, þú veist, Sammy Smith eðlilega, þetta er
bara stæstu fréttir vetarinn að það segja, hún endur sem mjög breiðablik
að því að sko, mér fannst nefnilega, þú veist, framan af í fyrra fannst mér tímabilið eða fótboltin í deildinni óbúslega hægur og slagur og ofta tíðum bara leiðilegur en þegar Sammy smellur inn í breiðablik og aglamæri að kom tilbaka að þá var það bara algjörlega svolítið free-flowing fótbolti þangað til náttúrulega ústæleiknum fór 0-0 og allt það en þá fannst mér, já, þá fannst mér gaman að horfa á Breiðablik spila og hérna og ég setti Sammy Smith ásamt Öglumari og síðan Akkirinu Heiður Ragnar sem bara, þú veist, ég held að hérna, Breiðablik hefði ekki unnið til dæmis ef hún hefði ekki verið í liðinu en hérna þetta bara komið með rosalega mikla samkeppni í vörninni, ég meina þú ert með Kristín Dís sem er miðvörður á upplagi og hérna og Elin Helena sem átti algjörlega frábært tímabili fyrra og svo hann alltaf að fá heiti sig þarna inn líka.
Já, það eru mjögulega rannar.
Já, og svo er Bárbara, ég vona hún geti fyllt eftir öflugu tímabili þannig að eina spurningum er sem ég var með fyrir þáttin sem við ætlum taka upp fyrir viku en ég vildi bíða var hver er í markinu
það er bara komið
og við erum vitum það í dag þannig að auðvitað er þetta ég meina Berglind Katrín alltaf meðist inn í lok tímbilsi fyrra og hún er nú ekkit farin á staðaninu viti held ég að ég svo sem ekki sé mann eitthvað mikið á skýslu að spila og svona þannig að
þú ert þá með Birtu og með Andri og með Öglumari og með Berglindi Björk þetta er bara Sammy Smith.
Þetta er rosald vopnabúr og Andrea Rut, eins og ég segi, ég meina ég held að hún hefði fara svolítið undir radarinn í fyrra
að
því hún var, þú veist, þú bara skoða tölfræðina hennar þá fór hún algjörlega fram úr öllum vonum Birta óöpina meiðast svolítið kannski undir lók tímabils var lítið með í hérna úrslutakeppninni eftir skiptingu og hún hefði farin að skora núna undirbúinn tímabilinu þannig það verður ansi erfitt
erfitt að skáka þessu liði.
Já, ég held að Breiðablik verið tvöfaldumeistari ég held að fara að þanga sko
Breiðablik á bara að leifa sér og dreymum að vera tvöfaldumeistari og komast í reylakefni í meistaröldinni
ég held að sko
að fá góðan drátt þar sko.
Já, og þetta er bara svona
það er alvöru challenge fyrir hinliðin að keppa við þetta blikalið.
Já, algjörlega og ég kannski líka kannski bara vonast ég vonast kannski líka bara svolítið eftir því að félög eða lið þori kannski aðeins meira bara út með liði í Ísardeild ég ætla ekki að nefna eitthvað lið bara með liði í Ísardeild og hérna þú vorst að fara að spila útileik á móti Val eða Breiðablik sem er fyrir fram á þínu hérna, þínum pappirum núlstig og eins og sé, Tindastóll gerði því fyrra mættu hlýðarenda og spiluðu og hérna pressuðu og Valur hérna, það er unnaður minni með 2 eða 3 eftir mann ekki nákvæmlega hvernig það var en Tindastóll komst yfir í sunnleik og hérna mættu bara mættu á Kópavogsvöll bara svolítið verið bara hugrökk og spiliði, pressiði djöflistið, látið þess finna fyrir ykkur ekki sína liðum sem þú átt fyrir fram að vera búin að tapa fyrir hérna ekki sína þeim þá virðingu skilur og það er kannski svona og það er sama í sem æfingarleiki manna þú veist að Myrna, veist, ég tók alveg fárlega dæmi en þú veist því að mér fjölinu að spiluðu við aðinglega, en ég reykja mútið við Víking og mér dætti ekki hug að fara bara að spila í einhverju lágblokk og hérna og bara bíða og vonast þess að tapa sér minnst frekar spilaði bara eins og ég var búin að leggja upp með myndum spila sem bara hápressa skilja svæði eftir og taka sjensa og jú við töpuðum leiknum 10-0 en við fengum líka 7 eða 8 færi sem við áttum að skora, skilurum við þú veist, og það er ekki að segja að þetta sé ekkur át málið, heldur er ég bara að segja, þú veist að mér finnst vanta kannski meira þor og hugur ekki oft í lið þegar þau eru að fara að spila á útivelli á móti þessum bestu lið og neða en svo en ég vona ekkert neður, mér vantar meiri og betri fótbolta í sumar.
Já.
Og hérna að sé að maður, þú veist, ef kannski mér langar kannski líka að ræða kannski fyrirkomulagi að ég hef aldrei síðan tala um það að þú veist hvernig var, það hefur bara talað um að tala um til lok síðast tímabils, var loka þætti á stöð 2, voru bæði mitt þjálfari fram og FA alltaf tala um að það er að fjölga í efstild það var alls ekki að fjölga í efstild ég myndi frekar fara í það að spila þrefalda umferð spila 27 leiki heldur en að hérna, fjölga, ég myndi frekar fjölga í lengjudeild kvenna og spila eftir, sama fyrirkomulega að spila lengjudeild karla það eru félög það er miklu meiri svigrum og svo ertu með hérna önnudeild kvenna sem er þá kannski helmingurinn venslalið og hinn helmingurinn er í lið sem að geta farið upp af því að mér finnst alveg fálegt þegar ég skoða leikja programmi fyrir efstu deildun og næsta efstu deild kvenna að hérna lengi til hvernig að klárast einum að hálfu mánuði á eftir efstild hvernig en hún byrjar samt mánuði á eftir efstild hvernig og mér finnst samræmið í rauninni ekki neitt sko og það hafa orðið mikla góð þróun í hvernig knattspyrnu á Íslandi og mér finnst ég samt ennþá sitja á verðinum gagnvart því þessi leikmenn geta spilað fleiri leiki undir meira álagi þú veist Það er alveg hægt að spila á 4-5 fresti á einhverjum tímupunkti. Þú veist, við verum að spila í þessari úrslakeppni, fengum úrslaleik núna sem frábært, en liðin sem lendi í 7-10, að spila akkur á 3 auka leiki, það er rosalega erfitt að bjarga ykkur í 3 leikjum, eins og í fyrra, var það ekki Tindastóll, tapa fyrsta leiknum sínum þar, nei, hérna ekki Tindastóll heldur Keflavík, og þá var það fallnar. Það var líka sami fylki unni ekki fyrsta leiki sinn fallnar, næstu 2 leiki skipti ekki máli með stjörnuna er hann í 7. seti leikinni skiptir unni engu máli Tindastóll vinnur sinn leik halda sér uppi og þeir unnan þannig að það vantar svona meiri konsistensi í þessa hluti en ég veit svo sem ég hvort að einhvern tímann verið ykkur umræða varandi þetta að, eins og ég myndi freka að spila þrefalda umferð fjölga leiðum í hérna, lengi til kvenna og reyna að stækka þetta þannig af því að ég held að leikmenn eiga það alveg skili sko, og eitthvað neginn þannig á
Þetta eru bara pælingar sem þarf að taka hana eins og sem maður styttist í þetta búin að taka hana ótíum bara spá svo bara styttist í það venjulega spáin kom út og þetta fara alltaf stað
Já, þetta eru spennandi og eins og sé en þetta gætu orðið ansi grænt sumar
Já Gæti orðið það og ekki leikmenn og svona sem er eftir að detta inn í ýmsu liða á næstu dögum og að vikum eru gaman að sjá það. Maður ekki bara takk hérlega fyrir að vera með mér og takk fyrir að hlusta.